Godīgi sakot, mēs arī reizinājumies, ka šodien kvoruma nebūs, un tam ir vairāk iemeslu, tā skaitā arī šis svētku dienas, un no tādu viedokļa nu, bija jau arī iepriekšējā kongresā nolēmts par to, ka, ja šis kvorums nebūs, nākošais atkārtotas kongress ar tādu pašu darbu kārtību sanāk 29. novembrī. Nu, pirmkārt ir jālēm par organizācijas izpildu institūcijām, kā tās turpmāk darbosies un būs lēmtspējīgs un tiesīgs pieņemt lēmumus tālāk un tādu zinām no leģitimizāciju tālākai darbībai vienā vai citā virzienā, un tad ir, protams, vairāki varianti. Ir biedri, kas uzskata, ka organizācija jādarbojas tajā pašā statusā, ir kolēģi, skaitā arī es, kas uzskata, ka tajā organizācija būtu jāpārveidojas par biedrību, un tad nu, ir jānolem, kā cilvēki, teiksim, kas grib palikt kopā tālāk un kaut kādus šos principus un mērķus nest tālāk, tad kādā veidā viņi to dara, kā sabiedriska organizācija biedrība vai pievienojas, teiksim, kādai citai politiskai organizācijai, bet cilvēkiem tiešām ir dažādi viedokļi un uzskati.